SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Fi żmien meta hawn aktar għarfien biex żibel u skart li jista' jiġi riċiklat f'dalijiet ta' ħxejjex tal-kċina u tal-ġnien huwa importanti li minflok narmuhom maż-żibel nużawhom għall-kompost fil-ġurnata tagħna. Minn barra li nkunu qegħdin innaqsu l-ammont ta' żibel mormi, il-kompost li nistgħu nagħmlu huwa ta' ġitu ta' għajnuna biex ikollna aktar pjanti u siġar b'saħħithom meta nużawh fil-ġurnata tagħna. Illum Doris Mejla fit-taqsima tagħha kif nieħdu ħsieb il-ġurnata tagħna tgħidilna kif nagħmlu l-kompost anke f'ammont iżgħar.
Ħaġa tajba narani jien u sejra ngħaddija lilkom. Per eżempju, iva dan għattulkom kemm il-darba tagħmlu l-kompost bin hux vera. Ħalli kull ma taqtaw intom imbasta mhux li jkun bixxewk dak iva dejjem warbuħ warmuħ. Imma kull ma taqtaw jew tneħħu bħala anke weeds iva ħaxix ħażin, trimmings ta' kull kwalità, lawn clippings, dak kollu li intom taraw li hu tajjeb, iva tistgħu tagħmluh jew fil-green bin bħalma intom tafu, imma tajjeb ukoll l-ewwel tippruvaw tħalluh hemm lura ġewwa l-ħamrija tagħkom stess tal-għalqa li għandkom jew inkella tal-ġnien li għandkom. Bramel jew sari blaqih, imma mhux biex timlewhom bl-ilma, timlewhom bil-cuttings, timlewhom dak kollu li huwa tajjeb biex jerġa' jiġi r-ritornat lura lejn il-ħamrija. Il-qatit li jintom twadbu, anka jekk huma tal-weeds, tagħmlu kemm tistgħu li jkunu mqattajn fiċ-ċokon il-għaliex hawnhekk iktar l-oġġett isir ta' malajr. Dawn jiġu bħal compost bins żgħar, imma mhux fil-fatt compost bins li jinti hawnhekk tittoqgħod ħawwat bħal meta jkunu l-kbar u ġvera. Imma hawnhekk darba ta' kultant l-istess ħaġa tagħmluhom x'imkien fil-ġonna tagħkom fejn intom jew nies oħra ma tantx qegħdin narawhom ikunu moħbijin b'xi pjanti oħra imma inti taf fejn qegħdin biex dejjem dak li jkollok anke weraq li inti tiġbor twaddab ġa dawn ir-reċipjenti li semmejt u hawnhekk darba ta' kultant darba fil-ġimgħa timlewhom waħda tajba bl-ilma wkoll biex dak li hemm il-qatit kollu jibda jitmermer u kollu xizzoq l-isfel u darba u koll forsi kull 15 jew kull xar twaddab mimliqit organic extra, gigantic manjura, raċandek, tat-tiġiċ, naqra blood and bone, kollu xtajjib li twaddbu ġofijom u timmaġinaw ħbib meta inti forsi taqbat naqra ta' xaħġa bidejk fork naqra tajba biex ma daħħal xidejk u jekk tiġi li daħħal idejk tagħmel ċert li għandek lingwanti hawnhekk tindunaw id-dud dak l-earthworms kemm jitrabbew il-għaliex qegħdin huma stess jieklu minn dak il-ħaxix li inti waddabt ħażin cuttings li inti waddabt dik in-naqra ilma li ta' kultant inti xxarrab kif ukoll dik in-naqra manjura li hemmhekk qiegħda titħallat huma stess jitrabbew tant jagħmlu ġid lejn taħt dik il-ħamrija lejn taħt l-eruq fejn hawnhekk dawn kollas qegħdin jixorbu, qegħdin jieklu dak kollu li inti qiegħda tirritorna lura ġewwa l-ħamrija. Is-siġar tal-frott ħbieb tant iħobbuh dan kollu li aħna semmejna. Il-għaliex hawnhekk imbagħad inti wkoll hija tgħin dik li aħna bl-Ingliż ngħidula ecosystem, ħaġa tgħix mal-oħra. Dak li inti ma triċ, it-tejn in-natura mad-dawra tiegħek, it-tejn inti l-annimali, it-tejn dak kollu li inti jien tant nixtiequ l-art tagħna li tibqa' kif għandha tkun ħalli hija mbagħad tirritorna dak kollu lilna li tant aħna nkabru u noħdoħ pjaċir bih. Mela ħbieb kif dejjem ngħid, komplu għajnu li tista, speċjalment iva meta xita fċertu postijiet ma tagħmilx, għamlu l-almu tagħkom biex intom tejnu u il-frott intom toħduħ meta jasal iż-żmien kif għandu jasalu xek u fl-istess ħin kif dejjem ngħid komplu gawdu il-ġnien.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.